Jæja, Andrés, en heldur ferðinum Suðurlands undirlendið áfram?
Jú, það var gaman að koma hérna að klaustri, snjókoma að slita eiginlega frekar. Þegar að þú tókst allt í einu krappa vinstri beigju og ógst hér upp að bílaverkstæði.
Já, ég gaf stefnum úr.
Gott er þér.
Skömmu síðar kom lögreglubíl aðvífandi og tvær lögreglukonur þurft út úr bílnum og...
Hefðu ekki afskiptað af okkur?
Nei, þú, mér þótti nú sagt að einkennilegt að þú lagðist út af í aftursætinu.
Já, það nú bara gamall vann.
Já, þær voru hins vegar komnar hingað á þennan merka stað til þess að leita á sjár.
Já, við heldum að bílaverkstæði heiti Unicars.
Já.
Upp á ensku. En svo kemur ljós að það heitir Unicars.
Vegna þess að hér situm við inn á kontor hjá Una Karlsinni.
Karlsinni.
Una Hrafni Karlsinni. Og hann alls ekkert frá kirkjubæðarklaustri.
Nei, sem mögulega ástæðan fyrir að vildi tala við okkur.
Já, þeir eru ekki...
Heimamenn eru orðlaði fyrir það að svona halda sig út af fyrir sig og þá þeir tala að þá eru þeir ekkert að tala á að fast, segja hvorki já, ný, nei
og... Ekki svart og hvít, en ég heldur hvað þeir keftu þau peningi frá...
Frá ný Hamburg.
Já. Unni, þakkaði fyrir að taka móti okkur hér á þessum ágæta... stað, þessu bílaverkstæði sem að þótt. Við erum forvitnir um þessa þjónustu hér við heila, í þjóðbraut. Hvað ertu að gera hér?
Það bara allt, öll bílaþjónusta og neyðaþjónusta og vegaþjónusta, bara það sem dettur inn.
Og það nóg að gera?
Já.
Hvernig kemur það til að þú opnar þetta fyrirtæki? Þú ert úr Keflavík eins og konaðinn?
Já. Það bara að prófa nýtt.
Og ókvöðu bara til þjóðinu, þá getur þið ákvöðu að stoppa eða?
Nei, það bróðið minn með gistheimili innir í Miðalandi. Og þá dætti sér hugmynd inn á þegar vantaði eitthvað þjónustuðina.
Var engin þjónustuð þessu tegir?
Nei, það var ekki búið verið í tvö ár.
Og þetta er almenna bílavikið, en þetta er líka dráttarbíla þjónustuð og þetta snýr að, er það ekki að miklu leiti þessum ferða umsum hér á svæðinu?
Jú, þetta er eiginlega bara svona gera það sem þarf að gera.
Bjarga því sem bjarga vel.
Já.
Það náttúrulega að maður sér það hérna á þjóðunum jafnvel svona yfir veturinn þegar að traffíkinn væntanlega hvað minnst. Það hún samt sem áður bara svakaleg.
Já, já. Þetta er botnlaust bókstaflega.
En þegar að þú nefnir neyðarþjónustu, ég meina, eru það alvöru viðgerð eða eru þetta líka bara fólk út í vegakanti með sprungið dekk og...
Já, allavega, erum samfarnir að gera núna reyna skilgreinda frekar sem sagt hvað er neyð.
Mm-hmm.
Þannig að ef þú er stopp og kemst ekki neitt, það er neyð, en þú ert með varadekk, það er það ekki neyð að þú kemst áfram. Sko.
Þú neytar þá að sörver og þá sem að nenni ekki að skiptum þetta ekki sörver?
Reynum að vera meira samfærandi. Já, því að sem sagt, vegstæði í Vík hætt að bjóða upp á neyðarþjónustu fyrir 12 ára síðan og það er ekki mikið á höfn heldur þannig að svæðið okkar er helviti stórt.
Mm-hmm.
Þannig að það er svolítið heimsklegt að vera þetta jökulslón að skipta dekk eða það er eitthvað í neyð.
Já,
í Vík sko, þannig að maður það er svona að reyna að forgangsa aðeins.
Ertu með samninga við einhverja bílalegur að þjónustu á þær sérstaklega? Eða?
Engan samning, þetta er bara svona, hvað ég segja, maður er bara búin að standa sér vel og
mm-hmm.
þjónustu á vel. Þannig að...
En þessi þjónusta, hún kemur auðvitað upp öllum tímum sólarhengsins alla daga vikunar.
Já.
Og það er ekki, þannig að ekki sé þverfóta fyrir starfsfólki hér, þið eru bara tveir sem stendur þessa vakt.
Það eru þrýr núna.
Það eru þrýr konar, já. Nýbúin að bæta við.
Já.
Og dugar það til?
Eiginlega ekki, sko, það dugar til að sinna sem þessum, þessu venjulega flæð heimaminnum og svona og við á þjónustinni en mjög lítið auka, sko. Mm-hmm. Þannig að maður gæti alveg stækka og fjölga fólki og sindu allir ferðumstu bílunum líka, sko.
Og er það á teinuborðinu?
Já, það er búið hann að það, sko. Já, frekar tilgangslust að stækka en maður er ekki að manna almennlega, sko.
Já.
Þannig, er þetta ekki slítandi að svo nefndir að þetta er allir tími sólarhrings og hér er ekki alltaf gott veður?
Nei, já, jú, svo sem en að því erum þrýr og skiptum vaktun á milli. Reynum að hafa semst þrý dagar, tvei dagar, þá er það aðeins skára, sko.
Mm-hmm.
En þegar voru tveir á tímbil, þá voru að taka viku og viku, það er alveg aðeins svo mikið, sko.
Hver eru svona svakalegustu eða furðulegustu útköllin sem þeir að fá hérna?
Ég held að maður gæti nú skrifa bókum þetta sko. Ég maður bara lendi öll í fjandanum eiginlega sko. Fólk að eins og skeiði undir Geirlandi eitthvað tímann var eitthvað ferðamaður á landrófur sem ákvað keir undir brúna af fósinum og fór inn í eina hýlinn á sæðinu þannig að það bara vatn upp á topp
Það bara sögt hún?
Já, já
Og hvernig leysir þú því? Er það þetta bíljan?
Nei, niður drómur sko, en bara hvað varst að gera hana til hvers, af hverju?
Svist. Undir brúna
Já, það var engin ástæð fyrir sko.
Þetta ekki venjulegur utanvega ástur
Nei, þetta var ekki utanvega ástur það var í áni þannig...
Árakstur
Akstur
Það var orfarveginum
Já, nei, þetta bara maður heldur að maður sé það vitlefast og síðan kemur bara næst sko.
Það hefur náttúrulega verið talað svolítið það og við höfum nú séð það svo dæmi það á okkar ferðum að það fólk sem aka hérna sem greinlega óvant akstri við þessar aðstæður og
Já.
Gott og vel Íslandi sérstakt
Já,
en líka virðist ekki allir bara nægilega vel kunni í bílum eða ekki vannir að víkja úr vegi eða gefa stefnuljós sem er hendar Íslandi ekki neitt mjög duglegu
það er svona aðla sem ég teki eftir það er hann að fólk er eiginlega bara frá agdófa yfir umhverjunni þegar að keyra maður tekur róslega eftir að maður keyra fyrir aftan fólk og kemur eitthvað flott í kring að þá byrjar það svona að synga og glápa og negla niður og taka myndir og þannig að
fylgist ekki nægilega með því sem það ætti að gera
nei þannig að þetta er svona maður þarf að vel vakandi
Jú, og fólk náttúrulega leitandi að náttúruundrónu við urðum fyrir því í gæra Stefán hann keiri út í kant ætlaði að taka mynd og hérna gera hvað og við vorum meðlega ekki búin að stoppa þegar að það dreifað sko annan bíl
já, já.
Sem hugsaði mér sér, hér er eitthvað merkilegt
Nókvæmlega.
Og keiri líka út af já, og við líðum á og fór svo að leita
Akkurat.
Hjarð hægðunir
já,
hún er sömuð sig en þetta þjónustu svæðið það tegir sig þá langt inn í
Já, við erum eiginlega ekki að fara miklu lengra en eins og Halli í Suðursveit og síðan er lengsta sem ég verið að fara það hvað heitir það rétt vestan við Þorvaldseyri það hún lengsta sem ég verið að fara sko.
En þetta nokkur hundruð kílómetra kafli sem þú þjónustar
ágætis rúntir sko.
En þið séu eitthvað tækifæri þú og konan þín þið eru þá á leið heim frá Danmörku verið þar í einhver ára að freista gæfunar
Já, bara gera eitthvað nýtt
Hvar voruð þið í Danmörku?
Réttur þetta köpnum
Og sýttuð margvíslunum störfum þar eða?
Já, ég var byrjað að fara í skóla og síðan fór ég að vinna á bílaverkstæði og síðan í bátaþjónustu síðan að það voru svona venjulegt leðilegt vant allt aksjón í það
Þannig að ákvæmst að fara frá Kaupmannahöfn til Kirkjubæjar
Já
Og þið eru með fjölskyldu hér
Já.
Fjóra unga drengi
Já
Spræka
Ég erum gamall Það erum 14 ára elstir
Hvernig Já. Er að alveg bött hér á svæðinu?
Það er bara yndislegt Þetta er svo lítið samfélag þannig er allir svo nánir fáið krakkar skólanum Þannig að það er allir mjög nánir semst með að það maður alls upp í Keflavík þá svo margir
Þetta er innan við 200 manns, er það ekki hér á svæðinu?
Minni það,
já
Þannig að það séum þetta að krakkan eru miklu opnari og þóra að tala og þannig að stórminur á sko
En þú er þú Keflavík og náttúrulega vanu þeimbæ og nálaðanum við borgina en klaustur er það má kalla það afskekt
Þetta dásamlegt, sko.
Já, það það besta.
Já, þetta ekki afskipt, þetta dásamlegt.
Umferðateppa einu, það alveg þrír bílar, sko.
Já.
Nei, þetta veist, það ekkert stress eða rólegt umhverfi, sko.
Nei, en þú vorst að gera við alla 200 bílum og nú erum alltaf margir bílarornir svo tólum vettir að þetta er erfitt við að tjónka við þá, en það er líka eða þú vorst að sinna allir þessum gerðum er ekki engin vandræði með vararflutti og þurfum ekki að býða þá
Nei, það er oftast er flest til í bænum og eða panta fyrir þrjú þá er að koma dæna eftir yngar þannig að
Þannig að þetta er ekkert svo afskekt.
Nei, það er mjög, póstjónustan er mjög hraðverk.
En hvernig að reka, nú finnst manni sérhæfingin í allri þjónustu vera að auka svo mikið og bílarnir orðnir flóknari, við tókum eftir því þau varst að aðstofa lögregluna hér með, þú varst með stóreflis tölvuskjá inn í bílnum, að greina einhver vandamál í lögreglubílnum. Þú lítur að þurfa að vera marga manna maki í viðgerða þjónustu.
Já, þetta er eiginlega erfiðast að veit er að þegar maður getur ekki sérhæft sér einu tegund, að þá fer mjög mikil tími í að afla sér upplýsinga og læra hlutina þannig að og einmitt að fara í skólan hjálpaði mjög mikið eða sem þetta klára skólan það hjálpaði mjög mikið einmitt með þetta sko. Af því að þá voru ég byrjar að fara meir út í rafbílan og þessu nýju tækni þannig að
Eru mikla áskoranir fyrir ykkur sem þið sjáuð í rafbílunum?
Nei, svo sem ekki þetta er bara tæki eins og allt annað Þannig að þetta er náttúrulega ef maður þekkir ekki hvernig það virkar þá verður þetta náttúrulega ókveikendi sko. En þetta er bara eins og hvert annað drast sko.
En ertu þá ekki hálftið góru bara tölvuna það einhverju, ég meina þetta er orðið svo mikið spurningum að stingi samband og fá bílana greiningu annað
Jú, þetta er alveg svona svoleiðs en síðan er þetta líka orðið þannig að flesta bílana eru bara sambandsleysi eða skemmti vírar eða eitthvað svoleiðs þetta er var rosalega mikið svoleiðs
Það er ekki síður eða
Nei, ekki eitthvað svona
Hvað þannig að þú ert bara með kontaspreyju og lóbolta og
Já, þannig að mesti tími fer ég að legja afla sér upplýsinga og greiningin og við gerum kannski tímyndur en maður er búin að eiga kannski tveim tími að afla sér upplýsinga
Já.
Þannig að þessi ég er líka með mjög gott samband við vegstæðisformin í umbúðanum Þannig að
Hér, þrýfur að góða gesti eða samstarfsmann með 1944 hendinni.
Já.
Er þetta kjöldbólur?
Bjúur
maður. Bjúur maður, það gæti ekki að verið. en er, hvernig horfir þetta að þú ert búin að vera hér í allnokkur ár og eftir með snertiflög við atvinnulífið í svona víðu skilningi, allir þurfa með einu verðum hægt að koma sem yndir stað og nýta byggður hvernig horfir atvinnulífið hérna við þér, er þetta hringsnýst allt ferðaþjónustu eða er þetta
nei, eða það náttúrulega stæðstu hlutin hérna, sko. En það er einmitt eins og bæri hérna vera að eflast meira sko. Þannig að ég ætla vona að springi samt ekki eins og vík er það en
Hvernig upplifur það að hann sé eflast?
Já, það er semst verið að fara að byggja meira húsnæðina Þannig að vonandi að koma með fleiri íbúar og stækki
Og er það mannafla þörf í ferðaþjónustunni fyrst og fremst?
Já, ekki bara það vantar fólk í alltina Smiði, rafvirkja, vegstæði, hjúkurheimlega, leikskóla, skóla bara, Það vantar alls það mannskap
Ó. Hvernig gengur að fá fólk hingað? Er það þá...
Það er alltaf vantar húsnæði, það er en það er búið að skipleggja það allt og það er alltaf komið í ferli
En ferður þess að hvart hann enda því að Íslendingar kæri sig um vinnu í henni og en þetta eru fyrst og hennist þjónustustörf sem að önnur afleitt
Já, en síðan alltaf með eins og hótelandi er það er alltaf erfitt að fá Íslendingi í þetta því þetta er rosalega svona season based Þannig að Íslendingar er ekkert mjög mikið í því
ekki verð tíðar
nei, þetta henda betur fyrir útlendingar sko.
hvað sérðu fyrir þér með framhaldi að þér þú erum að teikna borðinu að stæka á annað ef að þér áskonast meiri mannskapur ætlar að láta unikars
að
vaklótafna
já, okkur ekki
finnst þér þessi breyting sem að verður með stækkun samfélagsins hérna Hefur hún öll verið hérna jafn góð eða finna mér einhverja vangand að sakna minn gamla smáa samfélagsins? Þú hefur verið hérna akkurat á þessum mikla uppgangstíma?
Já, ég þekki ekki nú vel áður fyrr. Þannig að það var allara mjög þægilegt auðvælt að komast inn í samfélagin. Það tóku vel á mót okkur og eiginlega svona ótrúlega vel sko.
Eitt af því sem að, maður tekur eftir þegar maður kemur hér að, að fyrirtækinu þínu, það er, hér er mikill bílafloti fyrir utan. Eru þetta bílar sem að býða þess að, eru þeir í biðröð eftir viðgerðið eða er þetta varhlutalagur?
Saman blanda öllu. Eitthvað bílar sem að kera fram í og bíla og verða bara eftir.
Já.
Og förgunar bílar og bílaðar bílar líka.
Þetta er sambland af?
Já, sem að reyna að hafa undan að koma förgunar bílunum í burtu.
Til þess að þetta samnist ekki upp?
Já, það gerist mjög flugt sko. Síðan kláraðu að gera veginn og þá koma til í staðinn.
Þú ert að drukna í bíla bara?
Já, bókstálega sko.
Það nú betra að reyka fyrirtæki þess að nú voru að gera þetta með það sem og lítar að gera.
Já, mætti eru millivegur sko.
Eitthvað ég að fá því. En hvernig sjáu þið fyrir ykkur eins og með drengin ykkur, hún nefnir sá elsti 14 ára og hinn er ráða sér þarna á ólík ár. Eru framtíðamöguleikar fyrir krakkana hérna eða komaður hér á vestæði til þín að grípa undir með þér?
Já, semst, eldri strákanu hafa verið að koma hérna og næst elsti, hann var inn allt síðast sumar með mér.
Já.
Mjög aktífur í þessu.
En læra til verka.
Já, já.
Þegar þú eru ákveðið að lesa starfsmanna málin á heimavelli.
Já, menn það fæst ekki starfsmann, það voru að búa til.
Það var bara að spurning hvað það fjóri síður nóg.
Nákvæmlega. Nei, þetta er alveg mjög gefandi að vera svona til sveit, sko.
Ekkur líka þetta vel.
Já.
Er konan þín starfandi hér í...
Já, hún er komin, hún var á leikskólanum en er komin núna í móttökuna hérna.
Já, þannig að þetta er alveg sannkallað fjölskyldu fyrirtæki.
Já. Þannig að helviti reynd, sko.
Við allan að minnum á hennindur okkar sem að renna hér framhjá á það að fyrirtækið heitir ekki Unikar, heldur Unikar.
Já.
Það skiptir máli.
Þetta
er það. Já. Þakka fyrir að taka á mót okkur hér í þetta mikla bílavíkerð á Suðurlandi, Unni. Gaman að taka á þér hús og vonandi að við höfum ekki lengt biðlistan eftir þjónustuðum of með þessari innrás okkar.
Nýn, þetta er reddast.
Það
ekki. Það ekki við hvað við öllu.
Já.
Einhvern rúra fyrirtækisins.
Nákvæmlega.
Takk
að gæmlega. Takk að gæmlega.